tas ir ļoti nozīmīgs un strateģiski nozīmīgs, jo tas ir pilsētā vienīgais tilts pāri Daugavā. Remontēsim tikai braucamo daļu no termošuves līdz termošuvē. Tilts nebūs aizvērts, tilts būs uz pusi vaļā, un tas tikai tad, kad notiks darbi. Darbi noritēs naktī. Sāksim jau vakarā un līdz rītam. Apstrādāsim ar izolējošo materiālu ar bitumu, un tad liksim apakšu kārtu un augšējo kārtu. 2-3 nedēļu laikā mēs gribam pilnīgi pamainīt asfalta betona kārtu.